As a youth, I visited the
1964. Тэнд би анхудаага аз жаргалыг хүн ирэн хайхна гэдэг киног үзсэн. Ахлагч Ричард Л. Эвансын хэлсэн авралын төлөвлөгөөний талаарх тайлбар надад болон очиж үзсэн олон хүмүүст ач холбогдолтой нөлөөг үзүүлсэн. Ахлагч Эвансын хэлсэн олон зүйлүүдийн нэг нь амьдрал танарт хоёр нандин бэлгийг өгдөг. Нэг нь цаг, нөгөө нь өөрт байгаа цагаа хүслээрээ зарцуулан өнгөрөх гэсэн сонгох эрх чөлөө юм. Та нар өөрт өгөгдсөн зугаацын тэр өнгөрөх эрхчлээтэй. Та нар үүнийг хоосон хүслийг биелүүлэхэд өнгөрөөчж болох юм. Харамчин шунхаа байдлаар ч зориулж болно. Сонгох эрх нь та нарих. Гэвч эдгээр нь хоосон сэтгэл, учир нь тэднээс та нар ямар ч байнгын сэтгэл хангалуун байдлыг олохгүй. Ирээдүйд хизээ нэгэн цагт мөнх бос амьдралын өдөр болгон, цаг болгон, минут болгоны хариуцлагыг бид хүлээх ёстой. Тиймээс энэ амьдралдаа та нар итгэлээр алхаж, муугаас илүү сайныг, буруугаас илүү зүвийг, мөн зүгээр л зуга цэнглээс үн удаан үргэлжлэх аз жаргалыг сонгож чаддгаа харуулж нотлох болно. Бурханы нэгэн багшлагч тэд баясгалантай байж болохын тулд хүмүүн байх бүлгөө гэж хэлсэн байдаг. Тэр баясгал нь амьдралын бүрэн дүүрэн байдал, үйлчлэлд зориулагдсан амьдрал, гэр бүл дэх хайр болон ив найрамдалтай байдал, мөн шударгаж чармаалтын үр жимс. Иесус Христийн сайн мэдээг үүний шаардлагууд болон тушаалуудыг хүлэн зөвшөөрсөн байдлуудыг хамаардаг. Зөвхөн үүнээс л үнэн аз жаргалыг олно. Цугларсан олон нь явж, хожим нь хөгжим нь зогсож, гэрэл унтарсны дараач жинхэнэ аз жаргал тэдэнтэй цог үгүй болдоггүй. Дээр өгүүлсэн нь дэлхий дээрх бидний амьдрал нь бүтээгчээр бидэнд өгөгдсөн цаг болон сонголтуудын ажил үүрэг хариуцлага мөн болохыг илэрхийлдэг. Ажил үүрэг гэдэг үг нь Их эзний өргөлийн хуйлуудыг санаанд маань оруулж байна. Энэ нь эдийн засгийн үүргээсээ илүү энэ амьдралд болон ирээдүйд celestial хуйлыг хэрэгжүүлэх явдал юм аа. Өргөл болгох гэдэг нь альва зүйлийг нандин болгож мөн ариун зорилгонд зориулахын тулд онцгойлон ажиллахыг хэлнэ. Энэ амьдралын жинхэнэ амжилт нь цаг мөн сонголтууд болох бидний амьдралыг бурхны зорилгод зориулан өргөл болгох үед л ирдэг. Бид ингэж хийсэн тохиолдолд бидний хамгийн дээд хувь заяаны өргөлд тэрээр биднийг хүргэх боломжтой болгодог билээ. Би өргөл болгосон амьдралын 5 хэсгийг та бүхэндээ хэлцмээр байна. Цэвэр ариун байдал, ажил хөдөлмөр, бие мах бодоо хүндэтгэх байдал, үйлчлэл, мөн шударга зан чанар. Аврагчийн үзүүлснээр өргөл болгосон амьдрал нь цэвэр ариун амьдрал юм. Иесус гимгүү амьдрсан цорын ганц хүн боловч түн рүү ирж буулгыг өөр дээрээ авсан тэдгээр нь түүнтэй адил гимгүү мөн толбгүй болгох түүний нэгүслээс ашиглах эрхтэй болдог. Гүн хайраар их эзэн биднийг ариун сүнсний хүлээн авалтаар та нар ариусгагдж болохын тулд эцсийн өдөр та нар миний өмнө толбгүйгээр зогсож болохын тулд намжлах түн мөн надад ирэх түн мөн миний нэрээр баптизм хүртэх түн газар дэлхийн хязгаарууд та бүгд гэсэн үгсээр биднийг урамшуулсан билээ. Тиймээс өргөл барих нь намжлал юм. Зөрүүд байдал, эцэрхүүцэх байдал, зөвтгөх байдал нь орхигдох ёстой. Мөн оронд нь даруй байдал, зөв болгох хүсэл, их эзний биднээс шаардах юм болгоныг хүлэн зөвшөөрөх сэтгэл байх ёстой. Үүнийг Бенжамин хаан тэрээр ариун сүнсний таталтанд автагдан игэл хүмүүнээ орхиж мөн хизний цагаатгалаар гигантэн болох хэмээн нэрлсэн юм. Тэгсэн хүнд ариун сүнсний байнгын нөлөөлөл амлагдсан байдаг. Намчилсан бодгаал нь их эзний зоогийн ариун ёслоос хүртэх болгонд нь энэ амлалтанд дурсагдаж мөн шинчлэгддэг. Ахлагч Бэхэ Робертс энэ үйлийг эдгээр үгсээр илэрхийлэн хэлсэн. Бурхны оюун ухаан хүч гэрэлд алхах тэр хүн нь сүүлчийн өдөр Бурхны оюун ухаан хүч гэрэлтэй цугтаа байснаар тэдгэрийг өөрийнх болгон энхүү тод гэрлийн туяаг тэнгэрлэг гинж болгон өөрийгөө Бурхантай Бурхныг өөртөө үрд холбох болно. Энэ нь Месаягийн гүн утгатай үгсийн дүгнэлт юм аа. Энэ нь Эцэг та миний дотор, би таны дотор байгаатай адил үүнээс давамгай хүмүүний амжилт гэж байхгүй юм. Өргөл болгосон амьдрал нь хөдөлмөрийн амьдрал. Залуу наснаас эхлэн Иесус өөрийн эцгийнхээ ажлыг хийж байсан. Бурхан өөрөө мөнх амьдралыг өөрийн хүүхдүүдэд тохиолон авчирхаар ажлаар алдаршуулгдсан. Бид төрхөөсөө л түүнтэй хамт түүний ажилд оролцох хүсэлтэй. Тэгснээр бид бүхэл шударга ажил нь Бурханы ажил мөн гэж таних мэдэх ёстой. Томас Карлайлийн үгсээр бүхэл үнэн ажил нь ариун. Жинхэнэ хар ажилч гэсэн бүх үнэн ажлаас бурханлаг юмыг олно. Хөдөлмөр нь дэлхий шиг өргөн, түүний оргил нь тэнгэрт байдаг юм. Бурхан энэ мөнх боссын байдлыг байнгын зүтгэлийг шаардахаар зохион байгуулсан юм. Би башуудагч Йосеф Смитийн хэлсэн энгийн нэгэн үгсийг санаж байна. Урт удаан хөдөлмөрийн улмаас бид ай тухтай байдалд байх боломжгүй байв. Ажлаар бид амьдралыг тэтгэж мөн дүүргдэг. Энэхүү мөнх бос амьдралын туршлагын сэтгэл гонсхор мөн эмгэнэлт байдлыг ажил бидэнд даван туулах чадлыг олгодог. Зовж байж осон амжилт нь өөртөө итгэх итгэлийг олоход тусалдаг. Ажил нь хүний мөн чанарыг сайжруулж, уран сайхныг бүтээж, бурхан болон бие биедээ үйлчлэлийн маань гол зэвсэг юм аа. Энэ ажил нь олон давтагддагч бай, муухайч бай, ямар ч талархлыг авдаггүй ч бай, өргөл болгосон амьдрал өргөл шимийг сайжруулах, замбраатай болгох, дэмжин туслах, дээшин татах, тохинуулах мөн тэмүүлдэг янз бүрийн ажлаар дүүрэн байдаг. Хөдөлмөрийг махтан хэлсэн учир би бас амралтын талаар сайшаалын үг хэлэх ёстой. Шудраг зүтгэлд амтралтын сайн сайхныг олгодог шиг сайн сайхан зугаат сэнгэлд ажлын байнгын найз нөхөр бөгөөд тайвшруулах хамтрагч юм. Дуу хөгжим, уран зохиол, урлаг, бүжиг, драм, биеийн тамирн бүгдээрээ хүний амьдралыг өргөжүүлж мөн улам өргөлттэй болгох зугаат сэнгэлээр хангаж чадна. Хидээ тийм боловч өнөөдрийн зугаат сэнгэлийн ихэнх бүдүүлэг дорой тулдаг, хэрцгий, толоог ажиллахгүй болгодог, мөн цаг үрдэг гэдгийг хэлэх шаардлага үгүй бизээ. Би одоо л дүнгэж хэлж байна. Сонин юм нь сайн сайхан зугаат сэнгэлийг олох нь заримдаа шаргуу ажлыг шаарддаг. Зугаат сэнгэл нь ариун журмаас бузар үйл болон өөрчлөгдөхөд энэ нь өргөл болгосон амьдралыг сүйтгэн сөнөгч болдог. Иймийн тулд та нар хилэнцэд болох тэр нь бурхнаас химээн бодохгүй байхыг анхаарах түн. Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн зүрлэшгүй бэлэг болох өөрийн бие махбодыг өргөл болгосон амьдралд хүн нь хүндэлдэг юм. Сүнс болгон би махбодыг хүлээн авч, махан бодын асар төршихтөө, ёс суртахууны сонгох эрхийг ашиглаж сурах нь мөнх бус амьдралын гол зорилгуудын нэг юм. Би махбод нь өргөмжлөлийн бас нэг шаардлага юм. Энэ өргөмжлөл нь би махбод сүнс хоёрын төгс төгөлдрөөр нийлсэн байдлаар ирдэг. Энэхүү бурхнаас сасан дэлхийд зарим амьдрал нь маш зовлонтой бөгөөд богино байх болно. Зарим махбод нь эрэмзэг зэрэмдэг, өвчтэй, аль эсвэл дөнгөж амьд үлдэхэд хангалттай байдаг хэрнээ сүнс болгоны хувьд амьдрал нь хангалттай урт бие махбод болгон дахин амьдрах хэрэгтэй байна. Бидний бие махбод нь эволюцийн тохиоллын үр дүнгээс өөр юу ч биш гэдэгт итгэдэг хүмүүс нь өөрсдихөө бие махбодод яаж хандах эсвэл мөн өөрсдийн бие махбодод юу хийснийхээ төлөө бурханы өмнө өөр хэний ч өмнө ямар ч хариуцлага хүлээж байгаа мэт санагдахгүй. Өмнөх амьдрал, энэ амьдрал мөн энэ амьдралын дараах мөнхийн илүү өргөн бодит байдлын талаар гэрчлэлтэй бидний хувьд бурхны хамгийн дээд зэргийн бүтээлийн төлөө түүний өмнө үүрэгтэй гэдгээ бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Паулийн үгсэнд та нарын бие бол бурхны та нарт өгсөн, та нарын дотод байрдаг ариун сүнсний сүм мөн гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? Та нар өөрсдих биш гэдгийг мэддэггүй юм уу? Учир нь та нарыг үнээр худалдан авсан юм. Тиймээс биеэрээ бурхныг алдаршуулгатан. Эдгээр үннүүдийг болон ерөнхийлөгч Томас С. Монсонгийн өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр өгсөн удирдамжийг хүлээн зөвшнөр бид өөрсдийнхөө бие махбодыг шивээс хийлгэн үзмжгүй болгох эсвэл хар тамих гих мэтийг хэрэглэн муутхан доройтуулах аль эсвэл садар самун явдал даруй бусаар хувцлах зэргээр бозорлохгүй байх явдал юм. Бид өөрсдийн бие махбодын хүчийг Христийн ажлыг үргэлжлүүлэн мөн үүнд үйлчлэхэд өргөл болгох ёстой. Паул хэлэхдээ биемд ах дүү нараа. Өөрсдийн биеэ бурханд Тааламчд амьд ариун тахил болгон өргөхийг Бурхны өршөөлөөр та нараас хичээн үйлэн гуй. Иесус өргөл болгосон амьдрал нь үйлчлэлийн амьдрал гэдгийг үзүүлсэн. Түүний цагаатхлын тэмцэл эхлэхээс олон цагийн өмнө их эзэн өөрийн шавь нарын хөлийг даруухнаар угааж, тэгвэл би эзэн багш байтлаа та нарын хөлийг угаасан бол та нар мөн нэг нэгнийхээ хөлийг угаах ёстой. Учир нь миний та нарт юу хийснийг та нар бас хийх хэрэгтэй гэж би ийм жишээ үзүүлсэн. Үнэнээр үнэнээр би та нарт хэлье. Боол нь эзнээсээ агуу биш. Мөн илгээгдэгч нь илгээгчээсээ агуу биш юм хэмээн хандан хэлсэн. Сайн үлсийг чимээгүйгээр мөн бусдад санаа тавин хийж буй тэдгээр нь өргөл болгосон амьдралын жишээнүүд. Манай үед энэхүү төрх байдлыг өдөр тутмын амьдралдаа төгс төгөлдрөөр хамруулан хэрэгжүүлдэг хүн ерөнхийдөө Томсес Монсонгоос илүү хүн байхгүй. Тэрээр тусламж хэрэгтэй нэгэн байна хэмээх сүнсний хамгийн сул шивнэлтийг ч таньж мэдэх чадвартай тэрхүү сонсголыг өөртөө хөгжүүлсэн юм. Тэнгэрлэг хайр болон мэдрэмжийг үзүүлдэг тэрхүү энгийн үйлээр байлаач Томсес Монсон үргэж хариулдаг юм аа. Би өөрийн өвөө эмээ Александр Дэвид болон Луиси Бикри Кристофферсны амьдралд ийм өргөл болсон амьдралын жишээг олж хардаг. Өвөө маань хүчтэй хүн байсан бөгөөд хоньны нос хэрэгдэг цахилгаан машин бий болохоос өмнө сонны нос хэрэгтэй маш сайн байж билээ. Тэр үнэхээр сайн байсан бөгөөд тэрээр нэг өдөр гэтэл би 287 хоньны носыг хэрэгсэн бөгөөд би 300-аад хоньны носыг хэрэгж чадах байсан ч носыг нь хэрэгэх хонч хонь үлдээгүү, ямар ч хонь үлдээгүү гэж хэлсэн. 1919 оны дундуур тэрээр 12,000-аас илүү хоньны нос хэрэгж 2,000 орчим долларын орлого олсон юм. Хийсэн мөнгөн түүний фермийг үлэмж хэмжээгээр тормруулж мөн түүний гэрээг нь шинэхэн сайжруулах байсан ч Америкийн өмнөд намдалд үйлчлэх дуудлага ахнараас ирж Лусигийн бүрэн дүүрэн дэмжлэгтэйгээр тэрээр дуудлагыг хүлээн авсан юм. Тэрээр эхнэрээ 3 өхтөдөө мөн хонь хэрэгснээс олсон мөнгөтэйгөө орхин явсан. Эхнэр нь миний аав болох анхныхаа хүүтэй хөл хүндтэй байсан билээ. 2 жилийн дараа баяртгаар гэртээ буцаж ирээд бидний хадгаламж 2 жилийн турш шангалтай хөрч бидэнд 29 доллар үлдсэн гэдгийг олж харсан юм. Өргөл болгосон амьдрал нь шударга зан чанарын амьдрал юм. Бид үүний гэрлэлтийнхээ гэрээг бүрэн төгс үнэнч байдлаар хүндэтгдэг эхнэр нөхөр хоёрын амьдралд хардаг. Бид үүнийг өөрсдийн гэрлэлтэд хадгалах мөн хүүхдүүдийнхээ бие махбодийн болон сүнслэг сайн сайхныг баталгаажуулахыг эхний гол хийх зүйлээ болгон харуулсан эцэг эхийн амьдралд хардаг. Шударга хүмүүсийн амьдралд мөн бид үүнийг олж хардаг. Олон жилийн өмнө би хамтран эзэмшдэг компаниас салах үйл явцыг хийж байгаа хоёр гэр бүлтэй танилцж билээ. Олон жилийн өмнө компаниг байгуулсан гол эзэд нь Христосын адилхан цуглааны гишүүн мөн найз нар байсан юм. Тэд ерөнхийдөө нийцтэй нөхөрсөг бизнесийн хамтрагчид байсан. Гэвч тэд нас өндөр болж, мөн тэдний үр хүүхдүүд нь бизнест оролцож эхлэхэд маргалдан цөршилтөөн гарч ирсэн. Эцэст нь тэд бүгдээрээ үндсэн хөрөнгөө хуваан аваад тус тусдаа амьдралаа өргөжлүүлсэн дээр хэмээн шийдсэн. Анхны хамтрагчийн нэг нь энэ компанийг хамтран ажиллахыг болох үйл явцад нөгөө хамтрагч болон түүний хүү нарт санхүүгийн хувьдих гарц учруулах, өөртөө санхүүгийн хангалттай ашиг олох хуурам гаргыг өөрийн хуульчдтайгаа бодож гаргасан байсан. Хоёр тал хоорондоо уулзалтын үед хөвгүүдийн нэг нь энэ шударга биш хандлагын татар гомдол гаргаж тэрээр нэгдүгээр хамтрагчийнхаа Христосын шашин шүтлэг болон нэр төрийнхин талаар энэ зөв шударга биш гэдгийг та мэдэж байгаа. Та яаж хин нэгэн хүнийг ялангуяа адилхан сүмийн ахыгаа ингэж завшиж чадаж байна хэмээн хэлсэн. Тэгэхэд нэгдүгээр хамтрагчийн хуульч нь "Оо том хүн шиг бай. Чи яаж юм гинэн байж чадаж байна" гэсэн ууртай хариг өгсөн юм. Шударга зан нь гинэн байдал биш. Харин Бурхны өмнө бид хариуцлага хүлээхгүй гэж бодох нь гинэн юм. Аврагч мөн би загалмаа дээр өргөгдөж болохын тулд би загалмаа дээр өргөгдсөний дараа би бүх хүмүүний өөртөө татаж болохын тулд би хүмүүнээр өргөгдсөний адилаар хүмүүн миний өмнө цогсож өөрсдийн үүлүүдээр тэд сайн эсвэл хилэнцэд байх эсгээр шүүхтгээр эцгээр өргөгдөхийн тулд эцэг минь намайг илгээсэн мөлгөө гэж тунхаглажээ. Амьдралаа өргөл болгосон хүн бусдаас үс сонсон авахыг хилдэггүй, харин ч нөгөө хацраа бас тавьж өгөн цамцыг ч авахыг хүсвэл дээлээ бас өгдөг юм. Аврагчийн хамгийн ширүүн зэмлэл нь хоёр нүртнүүдэд зориулсан байв. Хоёр нүр гаргах нь зөвхөн тэр хоёр нүр гаргаж байгаа хүндээ биш, харин үүнийг харж байгаа мөн түүний үйлдлийг мэдж байгаа хүмүүст, ялангуяа хүүхдүүдэд амар сүтгэгч нөлөөтэй байдаг. Энэ нь итгэлийг сүрүүлдэг. Харин үнэн шударга байдал нь итгэлийн үр урган өсөх баялаг хөрс юм аа. Өргөд болгосон амьдрал нь үнэхээр сайхан зүйл. Үүний хүч чадал мөн амглан тогтун байдал нь үнэт үр жимс нэн ихийг ургуулдаг, цэвэрхэн горхны дэргэд сайн газар тарагддаг мод луга айдл юм аа. Үүний онцгой нэгэн ач холбогдол нь өргөл болгосон амьдралтаа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст нь бусдад, ялангуяа өөрсдийн дотны болон хайрт хүмүүстэй үзүүлэх нөлөө билээ. Бидний өмнө амьдарч байсан, бидний дунд амьдарч байгаа олон хүмүүсийн өргөл болгосон амьдрал нь бидний аз жаргалын үндэс суурийг тавихд тус болсон. Үүнтэй адилхан ирээдүйн үр удам та нарын өргөл болгосон амьдралаас сань хүч зоригийг авч үнэхээр хэрэгтэй гэсэн тэр зүйлүүдийг эзэмшиж байгаагийнхаа төлөө та нарт өртөө гэдгээ хүлээн зөвшөрдөг юм. Бурханы охид хүүгүүдийн хувьд бид өөрсдийнхөө амьдралыг өргөл болгон ажиллах болтохгүй, тэрбээр хурч ирэхэд бид түүнтэй адил байх болно, учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсний учир бидэнд энэ найдвар байж болохын тулд Иесус Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.